La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Suntem din nou împreună cu dumneavoastră la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. În studio alături de mine și pentru a ne sluji nouă tuturor este invitat domnul Ghiță Dragomir. Bine ați venit, domnul Dragomir!
Bine v-am regăsit, dragi ascultători!
Vă rog să chemați binecuvântarea Domnului peste ascultători, în primul rând, și peste noi toți în rugăciune.
Tatăl nostru și Dumnezeu nostru, ne închinăm înaintea ta în numele scump și drag al Domnului Iisus Hristos. Ți-aducem slavă, glorie și cinste în numele tău. Mulțumim că prin Domnul Iisus Hristos ne-ai dat dreptul să ne numim copii ai tăi. Mulțumim, Doamne, că ne-ai mântuit. Mulțumim pentru făgăduințele tale. Mulțumim că te-ai dus să pregătești un loc ca acolo unde ești tu, într-o zi să fim și noi. Dar gândul se îndreaptă acum la mulți oameni care vor merge în iadul cel veșnic. De aceea te rugăm în seara aceasta, atinge măcar o inimă, naște o inimă pentru tine, scapă o suflet din flăcările iadului, lucrează prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, poți să faci o minune să pui mai mulți ascultători care să deschidă aparatele de radio. Însufletește-ne și pe noi cu Duhul Tău cel Sfânt, ca să putem să spunem cuvintele tale și nu cuvintele noastre. Mulțumim pentru garanția că ai spus că ești cu noi și nu ne vei părăsi cu niciun chip. Slavă ție pentru toate lucrurile. Amin.
Amin, mulțumim. Dragi ascultători, după ce am ascultat și am discutat împreună cu invitatul nostru la emisiunile trecute despre convertirea lui Saul din Tars, respectiv Pavel, Sfântul Apostol Pavel, apoi am discutat despre Corneliu, primul convertit dintre neamuri. Iată-ne astăzi, deci, despre două izbăviri spirituale din temnița păcatului, din rătăcirea întunecimii fără Dumnezeu și fără Hristos în lume. Astăzi vom discuta despre o izbăvire a Evei din temniță, din temnița persecuției. Este vorba de izbăvirea Sfântului Apostol Petru.
Emisiune în reluare.
Am să vă citesc de la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12, de la versetul 1, o întâmplare foarte palpitantă, foarte, foarte interesantă, cum Dumnezeu Atotputernicul hotărăște în planul lui de săvârșit, pe de o parte, pe Iacov să-l multe de pe pământul acesta, fiind al doilea martir după Ștefan, iar tot în aceeași vreme pe Petru să-l izbăvească într-un mod miraculos. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din Fapte 12. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași. legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și i-a zis, scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haine și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier, care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Dumnezeu a trimis pe îngerul său și m-a scăpat de mâna lui Rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, Zi și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușă, care dea în privor, și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și, de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună? I-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis, spuneți lucrul acesta și lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus în alt loc. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, l-a cercetat pe păzitori și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a pogorât din Iudeea la Cezarea ca să rămână acolo. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Domnule Ghițe Dragomir, slujitor al Domnului aproape o viață întreagă în zona aceasta Dobrogei, dar și în penitenciarele din zonă. Așa cum vă spuneam, suntem în domeniul pe care dumneavoastră îl stăpâniți mai bine sau în care dumneavoastră ați fost implicat mai mult, și anume Petru în închisoare. Petru a ajuns din pricina cuvântului a lui Hristos, din pricina persecuției și a prigoanei, a ajuns în închisoare și mâna cea bună a lui Dumnezeu în acțiune.
Da. Pasajul din seara aceasta este un pasaj, așa cum spuneați și dumneavoastră, este foarte palpitant, pentru că aici vedem atât de clar intervenția lui Dumnezeu. Pe de o parte avem rugăciunea bisericii, apoi vedem lucrarea îngerului, apoi și vedem neputința oamenilor. Deși că erau acolo 16 plus 2 care stăteau lângă Petru, 18 soldați înarmați cu tot felul de armament pe vremea respectivă, n-au putut să-l oprească pe îngerul acesta care a intrat pe neașteptate acolo în închisoare. Acum 40 de ani eram în zona Banatului și mergeam cu tineretul în biserici de la țară ca să facem bucurie acolo la frații, puțini, o mână de oameni, și să le cântăm, să predicăm, să spunem poezii. Și mi-aduc aminte și acum că am fost într-o biserică și frații au hotărât ca un frate bătrân care tocmai venise de sus, pe vârful dealului, venise de la Grajdi, era îmbrăcat în opinci, cuițari, așa cum era
pe vremea,
aceea, și frații l-au spus, frate, țin mă ta ora de rugăciune. Noi care veneam puțin mai de la oraș, așa, când m-am uitat la el, am zis, da, ce o să spună fratele ăsta, așa, care este îmbrăcat așa țărănește și simplu, și noi care cunoșteam cu puțină școală. Și fratele s-a dus la amvon și mi-aduc acum aminte, după 40 de ani, niște declarații pe care fratele acesta le-a făcut. Și anume, a spus așa, că atunci când biserica se roagă, Dumnezeu trimite îngeri. Atunci când biserica se roagă, se rup lanțuri fie lanțuri de fier, fie lanțurile păcatului. Atunci când o biserică se roagă să deschid porțile cetății, atunci când o biserică se roagă, trec prin două, trei străji fără ca cineva să le observe. Și apoi, nu, dacă aș putea spun nu în ultimul rând, atunci când biserica se roagă, salvează viața. Și mai mult, dacă puteți să spunem și asta, că îngerul îl conduce pe Petru. Mare frumusețe! Am stat atunci și m-am tot gândit la lucrul acesta. Ce a avut această biserică? Și mă uit de multe ori la bisericile noastre, care rugăciunile noastre sunt așa de slabe, anemice, și parcă nu primim niciun răspuns, parcă ne rugăm așa, fără viață, fără credință, și nu se întâmplă nimic. E, biserica aceasta din Ierusalim era o biserică care trăia în prezența lui Dumnezeu. Numai o biserică care trăiește în prezența lui Dumnezeu, în unitatea Duhului, acea biserică primește, să știți, răspunsul la rugăciune. Poate că aici am putea să amintim un verset care l-a spus Domnul Iisus Hristos. A spus că dacă doi sau trei pe pământ se unesc să ceară un lucru oarecare de la Tatăl din cer, Tatăl le va da. Numai că foarte mulți s-au înțeles prea puțin pe acest verset, versetul acesta spune ceva mai mult. Dacă doi sau trei sunt în sinfonie, dacă doi sau trei sunt pe aceeași lungime de undă a Duhului, dacă toți aceștia doi sau trei sunt părtași împreună cu Domnul Iisus Hristos, atunci, pentru că toți aceștia doi sau trei se roagă în numele Domnului Iisus Hristos, și când se roagă în numele Domnului Iisus Hristos și sunt în unitate, atunci este imposibil ca Dumnezeu să nu răspundă. Vedeți, astăzi oamenii pot să aibă unitate. Pot să aibă, de exemplu, unitate în idei. Sunt mai mulți care cred, au aceleași idei. Pot să fie oameni care să aibă unitate în anumite doctrine. Pot să fie oameni care au unitate în anumite idei politice și formează partidele. Sunt, poate că, unitate între cei care cred sau se gândesc sau au aceeași filozofie de viață sau de exprimare, să zic așa, într-un fel. Toate acestea sunt lucruri pământești, sunt lucruri omenești, însă pe noi ne interesează unitatea bisericii. Nu este de mirare că vrăjmașul bisericii și vrăjmașul și părâșul fraților și a fiecăruia dintre noi, el se luptă din răsputeri ca să distrugă unitatea în biserică. Dacă în biserică nu există unitate, atunci nici să nu ne așteptăm niciodată la un răspuns. Acum, dacă ne uităm în textul acesta, este un lucru foarte, foarte, nu știu cum să spun, că nu spun că e frumos, dar este cât se poate de urât. Spune când a văzut lucrul acesta că place iudeilor. Vă dați seama, vorbim despre poporul lui Dumnezeu, nu vorbim despre păgâni. Oameni care participau sâmbăta la sinagogă, oameni care mergeau la templu, oameni care citeau acolo
scripturile,
oameni care cântau psalmii lui David, oameni care sărbătoreau sărbătorile date de Dumnezeu. Deci e vorba despre un popor al lui Dumnezeu. Cum a ajuns acest popor? Acest popor să-i placă ca Irod să chinuiască pe unul din creștini. Ba mai mult, a văzut că le place când l-a ucis pe Iacob, fratele lui Ioan. Ce fel de plăcere asta? De unde vine această plăcere? Cine ar putea să spună care este originea acestei plăceri? Și mă gândesc așa, de-a lungul istoriei creștinismului, câți martiri au fost omorâți pentru simpla vină că erau urmașa Domnului Iisus Hristos. Dacă poporul acesta lui Israel, care îl așteptau pe Mesia, care sărbau toate sărbătorile, care țineau tot ritualul, oamenii aceștia n-au putut să înțeleagă pe Domnul Iisus Hristos. Și pentru că n-au putut să înțeleagă, pentru că erau inima împetrită, erau, cum se spune, spunea Isaia, erau ochi orbiți, aveau urechi și n-auzeau, aveau ochi și nu vedeau, aveau inimă, dar nu pricepeau. Sigur că oamenii aceștia au început să urască pe cei care au venit cu, hai să zicem așa, o religie nouă. Știți care este cea mai mare tragedie în lucrurile spirituale? Este că atunci când apare ceva nou în domeniul spiritual, veritabil, adevăr al lui Dumnezeu, și dacă noi nu-l cunoaștem și nu l-am trăit, imediat îl categorisim și spunem, e de la Satan. Exact așa au făcut și oamenii aceștia. Și au spus, domne, oamenii aceștia au venit cu o doctrină, au venit cu ceva nou, ăștia strică legea lui Dumnezeu. Și aminteau că Domnul Iisus a spus că strică templu și vă dați seama, era, templu era fala poporului Israel. Și din cauza aceasta, vedeți, cum a reușit vrăjmașul să pună în mintea lor tot felul de lucruri neadevărate. Și pentru că ei le-au primit, pentru că le-au crezut, așa au acționat ca prigonitori și ca oameni care au omorât atâția martiri. Când ne gândim așa puțin în urmă, de exemplu, la apostolul Pavel, care era unul din cei mai vestiți oameni din punct de vedere al religii iudaice și a ajuns și el să pună și el, să zic așa, semnătura atunci când l-a ucis pe Ștefan. El stătea acolo și păzea hainele aia care îl omorau și ridica și el mâna sus, dă-i, omoră-l, lovește-l. De ce oare? Pentru că mintea lor și ființa lor a fost controlată de cel rău. Vedeți, religia de multe ori, dacă nu este trăită așa cum cere Biblia, ne duce pe căi rătăcite, ne duce într-o stare încât să putem face lucruri nesăbuite. Odată m-am întâlnit cu cineva care știa că noi suntem pocăiți, eu sunt pocăit și mi-a spus așa, ce măi, eu dacă aș avea o putere, aș omorâ toți pocăiții. Mă, dar ce rău ți-a făcut ție? Mă, zice, dacă stau și mă gândesc, nu mi-a făcut niciun rău. Dar nu știu, zice, așa îmi vine. Și atunci când...
O plăcere de asta, da, diabolic.
Și atunci când îi spun, mă, zic, tu nu știi, dar eu îți spun cine este. Este Satana în tine. Orice om care dorește moartea celuilalt și intenționat lucrează spre omorârea celuilalt, atunci să știți că este un om care este condus de necuratul. Vă aduceți aminte că a spus Domnul Iisus Hristos, zice, băgați de seamă, va veni vremea când cineva să vă omoară și să creadă
că face,
că face o slujbă a lui Dumnezeu. Domnule, l-am omorât pe ăsta și cred că am făcut cea mai înaltă slujbă la adresa lui Dumnezeu. Vă dați seama în ce stare este omul acela?
Împietrire întunecime.
Ei, acum ca să dăm răspunsul, cine e persoana care instigă la acesta, este răspunsul care l-a spus Domnul Iisus Hristos, că lupul nu vine să dea mâncare la oi, nu vine să le păzească, ci vine doar să fure, să junghie și să omoară. Asta este activitatea lui. Și, dragul meu ascultător, poate că datorită religiei tale, datorită credinței tale Domnului Iisus Hristos, ai avut și tu parte de anumite prigoniri. Cel care vă vorbește a avut parte și el de aceste prigoniri. De fapt, Domnul Iisus Hristos, apostolul Pavel, ne spune foarte clar. Dacă vrea cineva să trăiască în neprihănire, va fi prigonit. Este o lege a lui Dumnezeu. Noi, care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, avem alt destin, avem altă formație înăuntru, avem alt duh, altă stare, alte principii.
Altă structură de gândire.
Da? Și oamenii nu pot să suporte. Vă dați seama ce înseamnă într-o, dau un exemplu așa, într-o societate, într-un, așa, niște oameni care sunt oameni care trăiesc în păcat și în mijlocul lor să fie unul care să dea în vileag. Mi-aduc aminte când lucram la servicii, colegii mei de muncă se fereau de mine. Ori de câte ori făceau câte o șmecherie așa, i-auzeam cu, băi, vedeți, să nu cumva să știe Ghiță că ăla, dacă îl întreabă șeful ce s-a întâmplat, nu ăla
poate,
nu minte.
Nu poate să minte ăla.
Și atunci căutau să mă evite, căutau să mă pună deoparte, găseau metode ca să, în așa fel încât eu să... Și eu mă bucuram într-un fel. Vezi, aceasta sau acesta este principiul și foarte dureros că trebuie să spunem lucrurile pe nume, că oameni care au religie au devenit prigonitori a Domnului Iisus Hristos. Așa de mult și nu pot să se uit când spune Domnul Iisus Hristos: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Da, nu-l prigonea pe Domnul Iisus, îl prigonea pe frații Domnului Iisus Hristos.
Pe urmașii lui.
Dragul meu ascultător, dacă ești prigonit, bucură-te, dă slavă lui Dumnezeu, că ești sigur, sau cuvântul lui Dumnezeu ne dă siguranța aceasta, că ești frate cu Domnul Iisus Hristos.
Prigonit, dar nu pe drept, ci datorită Domnului Iisus.
Exact. Acum, datorită credinței Domnului Iisus exact. Hristos. Vezi, acum, dacă le-a plăcut lucrul acesta, spectacolul acesta, cum îi chinuia, probabil că, nu știu, ce fel de inimă aveau să vadă cum îi bătea, îi schingiuia, îi trăgea, îi jupuia, sau nu știu ce făcea, că așa spune,
capitan, ce,
așa, lor să le placă. Mi se pare că este foarte nela loc. Nu se poate cu un om care să poată să asiste la o asemenea stare de lucru și totuși să îi placă. Vedeți, lor le plăcea. Și atunci conducătorul lor, ca să se pună bine, să pună bine cu poporul, a spus: uite, hai să mai facem încă ceva. Și a spus, l-a prins și pe Petru și nu știu cum era sistemul pe atunci, ce motive avea, ce-o fi scris acolo în, când l-a băgat acolo la pușcărie, care era vina lui că l-au băgat în pușcărie. Dar cert este că Biblia ne spune că l-au prins și l-au băgat în pușcărie, l-au pus sub paza patru ostași, patru cete. Știți că sunt închisori în țară și în afară, sunt închisori care sunt maximă siguranță, unde e aproape imposibil ca să poți să ieși de acolo, să evadezi. Numai că uitați ce se întâmplă aici așa. Când mă gândesc așa, fac socoteala. 18 soldați erau așa de slabi în comparație cu un înger. Când mă gândesc la un caz din Vechiul Testament, spune că un înger al Domnului a ieșit în tabăra dușmanului și într-o noapte a ucis 185 de mii de oameni. Nu să vă dați seama ce era acolo. Ăștia toți erau înarmați. Ăștia toți erau bine puși la punct, îmbrăcați ca soldatul. Și totuși puterea lui Dumnezeu era așa de mare. Deci, asta era situația. Poporul lui Israel îi plăcea să vadă. Poporul lui Israel îi plăcea. Irod a spus să le fac plăcerea poporului. Doamne, ce fel de conducător? Ce fel de plăceri să facă pentru popor? Un conducător ar trebui să aibă altă atitudine. Ar trebui să învețe poporul, să conducă poporul spre o stare de smerenie, de respect, de umilință, de protecție. De protecție pentru... Atunci poporul aștepta încă un spectacol. Și acum intervine aici spune că Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Conform acest pasaj, găsim scris că era deja ora noaptea, era ora poate 12, 1, 2 noaptea, nu știm cât era
spre
ceasul.
Spre dimineață.
Spre dimineață, încât...
El în zor de zi a ajuns la ucenici.
Ei nu s-au dus acasă. Ei s-au adunat. Somnul nu i-a ținut în pat. Somnul i-a împins să se roage pentru Petru.
Fratele lor
în credință. Sigur că și aici intervine și în rugăciune. De multe ori suntem noi oameni așa cu slăbiciunile noastre și așa de ușor să strecoară în inima noastră necredința. Dacă ne uităm mai bine în textul acesta, biserica se ruga și făcea rugăciuni pentru el. Acum, mie mi-a plăcut și am întrebat odată într-o adunare, fraților, pentru ce credeți că se ruga biserica? Care era motivul? Ce rugăciuni aduceau biserica pentru Petru? Poate se gândeau că atunci când o fi să îi pună capul pe chituc, să-i taie, să nu cedeze, să nu dă înapoi, să nu se strâmbe, să nu plângă, să nu gârtească, să nu murmure, să fie puternic în credință, să depună o mărturie acolo înainte ca sângele lui să fie sămânța creștinilor mai departe și poate multe, multe alte lucruri. Nu știm ce s-au rugat. Cert este un lucru foarte la care noi ar trebui să luăm aminte. Spune aici că Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov. L-a ucis, eu sunt convins că biserica s-a rugat
și pentru
Iacov.
Cum să nu?
S-au rugat pentru el și acum zicem și noi omenește, vedem că parcă Dumnezeu nu i-a ascultat. Și acum s-au gândit și ei, acum ne rugăm a doua oară, nu ne-a ascultat Dumnezeu prima dată, s-ar putea că nici acum să nu ne asculte. Știi? Există în mintea noastră, Doamne, dacă s-a întâmplat ieri așa, sigur se va întâmpla și astăzi. Dacă s-a întâmplat și astăzi, fiți sigur se va întâmpla și mâine. Și în felul acesta, să știți, apare necredința.
Și îndoiala.
Absolut. De aceea este foarte important să lăsăm lucrurile trecute și să venim astăzi cu o rugăciune proaspătă, cu credință înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem lui Dumnezeu exact ce dorim noi. Biserica se ruga și îmi place tare mult cum intervine Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să rămână surd la rugăciunea unei biserici. Așa cum am spus, rugăciunea fratelor acela de la țară. Rugăciunea bisericii trimite îngerii lui Dumnezeu. La rugăciunea unei biserici, Dumnezeu trimite îngerii. Îngerii sunt slujitori celor care moștenesc mântuirea, așa spune în Evrei. Ei, atunci când o biserică se roagă, și vreau să repet foarte accentuat, se rup lanțuri. Am asistat de multe ori în rugăciunile bisericii când s-au rugat pentru un om păcătos, pentru un om rău, pentru o situație deosebită, pentru soțul sau soția unui frate care era necredincioasă și cum Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Deci atunci când biserica se roagă să deschid porțile pușcării, nu știu cum, nu știu ce legi au funcționat atunci. Cert este că lucrurile s-au întâmplat foarte clar. Dacă ne uităm acum la Petru și Petru la rândul lui, când l-a luat îngerul și a spus, hai, îmbracă-te, încalță-te, vină după mine, la un moment dat nici el nu mai știa. Bă, e vis, e vedenie,
e realitate,
sunt așa, băi, nu știa. Abia când a ieșit afară, în stradă, acolo pe o uliță, cum spune cuvântul, atunci s-a dezmeticit, să zicem așa, într-un fel. Și omul acesta și-a dat seama că e realitate. Deci atunci când o biserică se roagă, se întâmplă minuni.
Devine imposibilul devine posibil.
Exact.
Imposibilul devine posibil.
Vezi, puterea rugăciunii, puterea unității. Vreau să mai spun încă un gând, după care intrăm în pauză. Vedeți, în toate faptele apostolilor vom găsi, poate mai târziu, vom găsi următoarea declarație. Spune așa, că după ce biserica din Ierusalim a analizat situația, a spus așa, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Deci, ni s-a părut nimerit, sau s-a potrivit la fix, ca să mă înțelegem mai bine, unitatea fraților a bisericii cu unitatea cu Duhul. Ce a gândit biserica, exact a gândit și Duhul Sfânt.
Amin.
Deci biserica era condusă de Duhul Sfânt și era imposibil ca să gândească altfel. Ei, atunci când am putea spune și noi, de multe ori la întâlnirile așa mai mari, sau dacă am putea să scriem și noi în procesele verbale, cam așa, că s-a părut nimerit nouă, ca și Duhul Sfânt, să hotărâm ceva. Ar fi extraordinar și ar fi extra frumos pentru biserică și pentru Dumnezeu. Așa, ne oprim aici, dragi ascultători, facem o mică pauză.
Haideți să luăm o pauză, cât o melodie duhovnicească care să ne meargă la inimă și care să ne zidească în sensul celor discutate, și revenim imediat, tot în direct cu dumneavoastră, pe aceeași temă, izbăvirea din temniță.
Pentru tine amintirea-ți rămâne din ei și nu poți să-i oprești oricât vrei. Zboară și nu te mai întâlnești nici când cu ei. Diminețile, serile, iernile, verile s-or sfârși, dar eu tot lângă tine știu, veșnicile le voi trăi. Nici o zi, nici un ceas, nici o clipă nu vreau să le petrec în risipă. Nici o zi,
nici o zi. Dar eu tot lângă tine știu, veșnicile le voi trăi. Nici o zi, nici un ceas, nici o clipă nu vreau să le petrec în risipă. Nici o zi,
nici o zi.
Iubire să sper.
Am revenit în direct cu dumneavoastră, dragi ascultători. Discutăm împreună cu domnul Ghiță Dragomir despre miracolul izbăvirii Sfântului Petru din temniță. După ce Iacov, un alt apostol, a fost decapitat după porunca lui Irod și la cererea poporului, urma și Petru, întemnițat, să pățească același lucru, dar Dumnezeu, iată, la rugăciunea unei biserici perseverente în rugăciune, în unitate, în aceeași rugăciune, care nu se lasă, deci la Iacov se pare, cum spunea invitatul nostru, pare se că Dumnezeu nu i-a ascultat sau voia lui Dumnezeu a fost alta. Ei n-au renunțat, nu s-au predat, au continuat să roage poate și mai cu foc pentru Petru și de data aceasta voia lui Dumnezeu a fost ca Petru să fie izbăvit, după cum îi profețise Mântuitorul că va fi adus, că va plăti tribut cu viața pentru credință și pentru Evanghelie la bătrânețe. Cred că avem și un telefon în direct. Să ascultăm pe ascultătorul nostru, invitatul nostru. Bună seara!
Bună seara, Daniel la telefon.
Bună, Daniel! Mă bucur să te aud. Da.
Și eu mă bucur să vă aud. Bună seara, fratele Ghiță.
Bună seara!
Știți bine cuvântați. Am ascultat aproape de la început emisiunea și, într-adevăr, rugăciunea face toți banii, ca să folosesc.
Face minuni! Daniel Burdea.
Da, face minuni, dar... Spunea fratele Ghiță mai devreme că este scris în cuvântul lui Dumnezeu acolo unde sunt unii sau trei să ceară ceva de la Tatăl, acesta ne va da. Cred că la ora actuală în bisericile noastre persistă și se dezvoltă un individualism.
Nesănătos.
Nesănătos. Păi tocmai asta vrea vrăjmașul, vrea cel rău, ca fiecare să fie separat. Da, ești în Hristos, ești ok, ești cum ești tu, mergi la biserică. Dar ești pentru tine, nu vezi fratele, nu vezi... Judecata aceasta nu-i bună și individualismul acesta nu-i bun. Și totul pornește, de la, după părerea mea, de la neascultare. Așa cum Adam și Eva nu au ascultat și apoi au venit toate celelalte, Satana te vorosește în ziua de astăzi de neascultare și de lucrurile acestea.
Și da, de individualism, cum spuneai tu.
De individualism, da, da. Cred tot mai mult că individualismul acesta e un cancer care macină biserica.
Așa este. Și o împiedică să realizeze lucruri mari, să fie ascultată.
Exact, împiedică minunile lui Dumnezeu.
Așa este.
Împiedică ca Dumnezeu să-și facă lucrarea și călăuzirea Duhului Sfânt să nu mai fie, să mântrităm Duhul. Și nu e timp, dar Scriptura ne relevează toate lucrurile.
Așa este, mulțumim.
Emisiune plăcută în continuare, sănătate, multă pace.
O seară bună, multă pace.
Vedeți, ca o mică comentariu la ascultătorul nostru, da. Nu este de mirare că Satana luptă din răsputeri. Dacă reușește să distrugă unitatea unei biserici, a câștigat toată biserica.
Emisiune în reluare.
De aceea cuvântul spune să păstrăm unitatea Duhului prin legătura păcii. Există o unitate a Duhului. De exemplu, mi-a fost dat să văd într-o biserică când, să zic așa, într-un fel, a fost un duh de rugăciune peste toată biserica. Parcă nu mai aveau loc cum să se roage. Parcă toți mijloceau, parcă toți aveau foc pe inimă. Aceasta este unitatea Duhului în rugăciune. Da, mulțumim pentru intervenție și Dumnezeu să vă binecuvânteze și să luptăm. Pentru că, să știți, celor care sunt în fruntea bisericii au un mare rol. În primul rând să vadă pe vrăjmașul când încearcă să aducă dezbinare și apoi să ia măsuri cu post și rugăciune ca să fie unitate în biserică.
Bun, acum ne apropiem de încheierea emisiunii, mai sunt aproximativ 6-7 minute, domnule Ghiță, să vedem dacă întâmplarea aceasta, dacă relatarea aceasta are corespondent în zilele noastre. Suntem și noi într-un fel sau altul persecutați, trecem și noi într-un fel sau altul prin situații limită. Mai avem noi nevoie de rugăciunea bisericii astăzi?
Of, Doamne, Doamne, dar există un om pe fața pământului ca să n-aibă nevoie de rugăciunea fraților? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune atât de clar că noi suntem mădulare unii altora. În trupul lui Hristos există mădulare care sunt specializate, să zic așa, pe rugăciune. Mi-aduc aminte de o întâmplare care un frate misionar era plecat prin țările astea unde se găsesc frații noștri negri și la un moment dat s-a îmbolnăvit de o boală, nu știu ce fel de boală era pe acolo pe vremea aceea, și era pe moarte. Și localnicii îl iubeau și tare mult ar fi vrut să nu moară. Dar unii nu credeau și până la urmă a spus hai să-i facem groapa că nu va trece mult până când să-l mormântăm. În Anglia, în biserica de unde a plecat fratele acolo, noaptea la ora 2 a fost trezită de Dumnezeu și să roage pentru misionarul acesta. Și ăsta era pe moarte, aproape că nu mai știa de el, și dintr-o dată, puterea lui Dumnezeu a venit, el s-a scurat direct din patul de moarte și a început să le predice la toți aceia care erau în jurul lui. Sora și-a notat data și ora la care s-a rugat. Nu după mult timp, după fratele a venit din nou în țară, de unde, în Anglia, de unde a plecat, și a dat raport și a spus, fratele, s-a întâmplat o minune, uitați, eu am fost bolnav, eram pe moarte, mi-au pregătit groapa, coșciugul, și dintr-o dată puterea lui Dumnezeu a venit peste mine. Și sora s-a ridicat în picioare, zice, frate, puteți ști cam pe la ce oră s-a întâmplat asta? Și a spus, cam la ora cutare. Și a făcut ei socotele cu fusul orar și cum a fost. Și sora scoate un carnețel și spune, uite ce scrie aici. La ora 2 noaptea, Duhul Domnului m-a sculat și a spus, mă rog pentru tine. Când mă gândesc așa, mie să plâng, mie să... Nu știu ce să zic. Ce mare putere are rugăciunea. Îmi pare rău că trebuie să spun acum o biserică, și este și partea aceasta negativă, că, vedeți, Biblia ne spune realitățile așa cum sunt, spre deosebire de Romane, unde totul se sfârșește ok, în paradis, în rai, Biblia ne arată lucruri și bune și rele. Vedeți, Petru s-a dus acolo unde știa că sunt frații, s-a dus acolo la frați, Doamne, deci sunt și acasă și la soție, la familie, băi, da, nevastă, am scăpat, soacră, bă, soacră, da, băi, am scăpat, uite ce bine. S-a dus la frați. Dragostea pentru frați este mult mai puternică decât dragostea pentru cei din casă. Și Domnul a spus clar, care cunoașteți Biblia, știți ce spune Domnul despre lucrul acesta. Și spune că a bătut la ușă și o slujnică Roda a venit la ușă și a cunoscut glasul lui Petru, pentru că l-a ascultat și datea ori pe Petru când predica. Și de bucurie, în loc să deschidă ușa lui Petru, s-a dus repede la frațele, spună bucuria, fraților, să știți, uită Petru la ușă. Acum să vedeți cum lucrează necredința. Ești nebună, i-au zis ei.
Ți-ai pierdut mințile.
Bine, mă, frate, dar pentru ce v-ați rugat până acum? Pentru ce v-ați rugat, mă? Când Dumnezeu vă răspunde la rugăciune, spuneți că asta e nebună. Când vine Dumnezeu și prin această slujnică și se spune, da, mă, Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea, voi spuneți despre ea că este nebună. Rugăciune cu necredință. Doamne, cer iertare lui Dumnezeu. Vă spun sincer, dragii mei ascultători, că de multe ori m-am rugat cu necredință. Și cer iertare Domnului. Alții care erau puțin mai cu teologie, probabil acolo, a spus, nu. Zice, nu este Petru. Este îngerul lui, voi nu știți, mă, treburile astea, uite, e îngerul.
Un duh, duhul lui.
Ceva, nu pricepeți voi, uite, noi știm că e îngerul. Și toate acestea, ce rușine a fost pentru ei, pentru ăștia care au spus că e nebună, pentru ăștia care
niciunii
a spus că...
Niciunii n-au avut dreptate.
Așa. Când Petru a venit și s-au speriat toți și a spus, tăceți.
Liniște.
Dragul meu ascultător, eu zic să nu te mai rogi cu necredință. Mai bine să nu te rogi.
Sau cu filozofia lumii.
Dacă te rogi cu necredință, te amăgești singur. Zici că ți-ai făcut datoria. Și apoi nu mai poți să aștepți ceva de la Dumnezeu. Spune-i Domnului în inima ta, Doamne, eu am nevoie, dar nu găsesc în mine niciun pic de credință. Este mai corect, mai cinstit și drept înaintea lui Dumnezeu. Pentru că fratele mi-a spus, vreau să vă dau, am citit o carte și nu o să vă dau prea multe date din cartea aceasta, de fapt este o întâmplare. S-a petrecut acum 40 de ani, cam așa, un frate din Anglia, tânăr, păstor, la o conferință s-a împrietenit cu niște frați din Scoția și au hotărât să ducă să le facă o vizită. Și a plecat acolo pe iarnă vreo 360 de mile, cam vreo 500 și ceva de kilometri. A plecat acolo, s-a ajuns sâmbătă, a stat, s-au bucurat împreună sâmbătă seara, duminică, duminică seara și le-a spus, eu duminică seara trebuie să plec pentru că luni dimineața am o problemă de rezolvat. Și fratele a spus, stai frate, stai, lasă, pleci mâine. Nu, a plecat, a plecat. Era iarna, era noaptea și a plecat și mergând așa, la un moment dat a văzut că mașina nu mai merge bine. Nu putea să mai prindă niciun pic de viteză. Mergea așa. Nu știa ce se întâmplă. Cu chiu cu vai a ajuns până la o stație de Peco, a controlat uleiul și a văzut că nu mai avea ulei în cutia de viteză, în motor. A completat cu ulei, a pus și motorină. A mers puțin o perioadă iară, bine, dar iară mai trăgea motorul, nu mai mergea. Și în timp perioada asta cât a mers, vedea cum indicatorul de la motorină se ducea în jos. Și acum se gândea unde o să mai găsesc o alt Peco. Și a ajuns undeva unde Peco era închis și a zis hai să meargă. Nu era GPS, nu era telefon pe vremea aceea. Nu avea cum să... A mai mers și a zis, Doamne, la un moment dat motorul s-a oprit, a tras pe dreapta să nu vină alte mașini să-l lovească și s-a băgat în mașină, mai aprindea când și când becurile, stopurile, ca să nu dea cineva peste el. Și a stat acolo în mașină și a început să roage și să plângă. Și plângând acolo, strigând la Dumnezeu, cineva îi bate în geam la ușă și spune, ai nevoie de ajutor? Era un străin, era un om obișnuit ca oricare om. Și a spus, da, uite, nu mai, mașina nu mai merge, motorină nu mai am. Și uite, eu vreau să te ajut. Și omul acesta era foarte noapte, așa, vine unul noapte la ora două, bate în geam, spune, vreau să te ajut. Păi, se gândea că o să fie un hoț sau unul că să-l fure. Și, în sfârșit, istoria mai... Îngerul acesta, de fapt, în final, să știți, ca să vedeți, în final, era un înger al Domnului. Le-a luat mașina, de fapt el, îngerul, era cu o altă mașină, a tractat mașina până la un Peco. Peco ăsta era iar închis. Și îngerul a spus, du-te și alimentează. Când s-a dus acolo, pompa a început, nu era nimeni acolo. Pompa a început să funcționeze.
Minune.
Minune. Minune. A umplut mașina și i-a spus, dom'le, dar mașina nu mai merge. Și a deschis capota. Ce a făcut străinul acesta? Că dintr-o dată mașina a plecat și zice, uite, eu te conduc acum până când ești sigur. Și l-a condus până autoban și a plecat.
În concluzie, se mai întâmplă minuni
se mai și, întâmplă și astăzi.
Depinde de rugăciune.
Depinde de rugăciune.
Mulțumim. Dragi ascultători, așa de repede a trecut timpul în seara aceasta. Încheiem cu o invitație și un apel la toți creștinii care ne aud și, de ce nu, chiar și la cei care au mai puțină credință. Apel creștin. Opriți-vă să vă atacați creștini. O lume întreagă zace în pierzare. Voi sunteți frați, nu mai sunteți străini, iar cei din jur tânjesc după salvare. Dar judecați mai aspru ca oricând, euul ce-n voi în loc să scadă crește, și apropiați pe cei mai slabi iertând, căci doar iertând iertarea vă priește. Diavolul, lumea, sunt ai voși dușmani, voi sunteți aliați într-o credință, nu vă împărțiți pe funcții sau pe bani, căci gradele se iau în suferință. Opriți-vă să vă răniți confrați, sunt încă miliarde în pierzare, dacă răpirea o mai așteptați, veniți să adunăm recoltă mare. Amin!
Amin!
Amin!